Кипле Яр Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңнейчилер. Сүүн 2024-нчы жылдын 14-нчы майы, эптенин тийшенбе күнү. Сүүнкү программабызда марда 2 күн мап ягын ягыс жерли асайжылары басага жетти. Жай умурлан хожолуклар аркадагын берилен таза үйлөрүнө суу турбаларынын чекилмегендигине айдаарлар ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Тариев күнүн таазирликлери менен тааныштырыярын. Метан зыңындылары билен таналян Түркменистан, Европа билелесігі билен Султанды, ясыл энергетика ұлғымындағы өзара қызматтасылығы маслағы дедір. 14-нчы майда Түркменистан билен Европа билелесігінің арасындағы қызматтасылың 30 иллығы. Гелзің хатирасына билеліктәкі ислер атлы маслағы тетірмегін көзіңінді тұтыляндығыны. 10-нчы майда Дасаристер министрі Расит Мередов мәлім етті. Resmi maglumata ora forumun çäklerinde 2024-2028-nji ýyllarda howanyň üýtgemegine garşy gönükdirilen çäherler we siýasy dialog ahdy taslamany amala asyrmak boýunça Türkmenistanyň energetika ministrliginiň Türkmen gaz döwlet konserniniň we Germaniýanyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça jeňmetiniň arasynda özara düşünismek hakynda ähdnama gol çekmek hem gözüňinde tutulýar. Iqtisadi girdecilleri esasan Nevit gazı udasını dayanyan Türkmenistan, hova göyverilen ziyanlı gazlara barha kan zugapkar bolmakta tanqidlanyar. Forumun devamında Türkmenistan bilen Evropa bilelesiginin arasındaki parlamentari katnaşıkları üstürmek, hopsuzluk, sevda, bilim yali meselelerin hem maslahat edilecektigi bilinilyar, emma başka qosmaçı jikmejik berilmeyar. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin özünün uzak vaqtlyk yaranı Sergey Shoygu'nu qorunyk ministri wezipesinden boşatdy. Bu Rusiyanın öz içinde Moskwanın Ukrayna garşy basyladan dogly girimli ursunda öňe gidişliginiň azlygy we çekilýän uly ýitgiler boýunça tanqidleriň artýan döwründe boldy. Kremlin maglumatyna görä bu wezipede 66 ýaşly Shoygu'nu ozalky birinji wicepremier iqtisadi meseleleri boýunça bilermen Adıkan istilmedik siyasetçi 65 yaşlı Andrei Belousov çalsırır. Saygu 2012 yıldan veri korunak ministri olup, ol Rusya'nın 2022 yıldaki Ukrayna arası başladan doğulu gerimli ursunda hem öndeki rolleri eyledi. Onun novuttaki vizipesinin Rusya'nın hupsuzluk engesinin başlığı bolcaktığı hem mealim edildi. Bu edara prezidenti milli hupsuzluk meseleleri boyunca maslahat beriyar. Kreml, Saygu'nun tazi vizipi borçlarının arasında yurdun harbi pudoğu bilen bağlı meselelerin hem bardağını aittı. Geneşin odolki başlığı Nikolay Patrusov'un indiki vizipesi kolay günlerde ayan ediler deyip Kreml'in metod vekili Dmitri Piskov aittı. Rusya'nın parlamentinin yukarı üyi, yani Federasiýa Geňeşi Putin'in Sergey Lavrov'u Daşary işleri ministri vezipesine täzeden saýlamagy hem teklip edendigini aýtdy. Putin ilmidama, iň gow wagtlarda da häkimete täze adamlary getirmekden howatir edýärdi. Olar sahty ymtylmasy bolmadyk, hiç kim bolmaly dip Russiýa boýunça bilermen Chicago Universitetiniň professory X sosial ulgamynda ýazgy galdyrdy. Owganistanda adatyn da sır ýagdaýlar boýunça gullukluklar, ýurdun demirazygyndaky barmagy kyn bolan sewitlerde, suw joşmalarynda helak bolanlary gözlemek boýunça kynçylyk çekýärler. Agyr ýagyşlaryň netijesinde dörän suw joşmalarynda eýem azyndan 315 adam helak boldy. Owganistanyň iş ýüzündäki dolandyrjylary Talibanyň berýän maglumatlaryna görä, TV-ye garatatyn has köp ejir çeken Baglan vilayatynda başga da azyndan 1630 adam yaralanypdyr we 2666 goly jaý weýran bolupdyr. Suw joşmalarynda ýurdun Badaghşan, Takhar, Gor, Faryab we beýlik vilayatlary hem ejir çekdiler. BMG-nin baş sekretari Antonio Guterres, BMG-nin ve onun Afganistan'daki hizmetdaşlarının yurdun de facto ritmileri bilen mehtesliklere çare vermek ve kıssıgılı himayeti yolu koymak uğrundaki hareketleri utkusturyandıklarını aytti. İran'da üniversitetin profesörü ve hükümetin yedi tanqidçisi Sadek Zibakalam tutuk edildi ve ona karşı bir neçe ayıplama bildirilir deyip İran'ın adalet ulgamı mealim etti. Resmi beyanatda başqa qosmaça maglumat berilmeýär. Telegram kanallarında peýda bolan maglumata görä 75 ýaşly Zibakalam Tehrandaky gurnulan kitap serisinde özüniň "Olar seni näme üçin alyp gidenokler" diýen täze kitabynyň tanystyrylyş tabarysyna baryan purtady tutuk